From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com
แน่นดับต่อไปขอเสริญทานหับฟังข่าวฮอบโลกที่น่าสนใจของ VOA ลาวสำหรับแรงวันผุดมือนี้ VOA News
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าจริงสวรรค
์สบายดีและข้าพเจ้าพุทธสอนมือนี้พอจะเริ่มด้วยข่าวเกี่ยวกับไวรัสโคโรนารัฐบาลต่างๆในทั่วโลกแม้นกําลังเอาบาตร9เพื่อเปิดประเทศคืนในขณะที่เศรษฐกิจกําลังตกต่ําการวางงานเพิ่มขึ้นและประชาชนอยู่บ่เป็นสุของค์การอนามัยโลกได้เตือนในวันอังคารบานนี้ว่าการลดพรการกักบริเวณใบโพดอาจนําไปสู่การกลับคืนสู่สภาพเดิมของไวรัสโคโรนาประดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหลายประเทศก็เห็นพ้องท่านโรเบิร์ตเรดฟิลด์ผู้อํานวยการศูนย์กลางเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐได้กล่าวในวันอังคารบานนี้ว่าการติด8โรคขึ้นที่2ในฤดูหนาวนี้อาจให้แฮงกว่าขึ้นทมิฬตัวเลขของกรณีไวรัสโคโรนาในสหรัฐแม้นกําลังเพิ่มขึ้นเป็น 800,000 คนหลายกว่า 42,000 คนได้เสียชีวิตจากโรคทางเดินหายใจนั้นที่ถูกเอิ้นว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แต่ด้วยประชาชนหลายกว่า22ล้านคนบ่มีเวียงเฮ็ดงานทํานั้นความกระวนกระวายเพื่อกลับคืนสู่สภาพปกติแม้นกําลังเพิ่มขึ้นในท้ายที่ผ่านมาผู้ประท้วงได้เต้าโฮมกันในรัฐอาริโซนาโคโลราโดมิชิแกนและวอชิงตันเพื่อยังห้องให้สิ้นสุดการปิดประเทศเศรษฐกิจแม้นได้ถูกคมคู่โดยราคาน้ํามันที่ตกต่ําอย่างหุนแรงในทั่วโลกสภาสูงสหรัฐในวันอังคารบานนี้ได้รับรองโครงการช่วยเหลือเติมอีก484 ล้านดอลลาร์ที่สนองเงินกู้ยืมให้ธุรกิจขนาดน้อยทั้งหลายกฎหมายดังกล่าวต้องถูกอนุมัติโดยสภาต่ําก่อนที่จะถูกส่งให้ประธานาธิบดีเซ็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าท่านจะโจคนเข้าเมืองสหรัฐจนกว่าวิกฤตการด้านสุขภาพจะลดลงแต่คาดว่าจะยกเว้นเจ้าหน้าที่การแพทย์ซึ่งมีความขาดแคลนในเวลานี้ตัวเลขของการติดเชื้อโรคใหม่แม้นกําลังลดลงในบางรัฐในขณะที่บรรดาผู้นําในรัฐต่างๆยังห้องให้ทําการกวดโรคเพิ่มเติมการศึกษา2ฉบับซึ่งอันนึงในสหรัฐและอันนึงในฝรั่งนั้นได้แสดงให้เห็นว่าคนไข้ไวรัสโคโรนาที่ใส่ยาต้านไข้มาลาเรียไฮดรอกซีคลอโรควินบ่ได้มีอาการดีกว่าคนไข้ที่บ่ได้ใส่มันและว่าผู้ที่ใส่มันมักจะพัฒนาผลกระทบข้างเคียงที่อันตรายท่านทรัมป์แมนได้สนับสนุนการใส่ยาต้านไข้มาลาเรียนั้นซึ่งยังถูกใส่เพื่อปิดปัวโรคผิวหนังและโรคไขข้ออักเสบด้วย
ผู้ปกครองรัฐนิวยอร์กคานแอนดรูโกโมกล่าวว่าทำเนียบขาวได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะให้การช่วยเหลือรัฐของท่านเพิ่มความสามารถในการกวดการเชื้อไวรัสโคโรนาขึ้นเป็น2เท่าท่านโกโมได้พบปะกับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวในวันอังคารวันนี้นิวยอร์กแม้นจุดศูนย์กลางในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอยู่ในประเทศและผู้ปกครองรัฐแม้นหนึ่งในบรรดาผู้ตำหนิประธานาธิบดีอย่างนักแต่ว่าท่านโกโมและท่านทรัมป์ได้ประกาศบ่ลงรอยกันของพวกท่านไว้ต่างหากเมื่อวันอังคารวันนี้ในการพบปะซึ่งหน้าเทือกสับอิดนับแต่เกิดการระบาดผู้ปกครองรัฐห้องการโอ้ล้มของพวกท่านว่ามีประสิทธิผลและดำเนินไปด้วยดีท่านได้กล่าวต่อพวกนักข่าวหลังจากกลับคืนไปเมืองอัลบานีแล้วว่าได้สิ้นสุดการโต้เถียงกันไปมาและซี่มือใส่กันอย่างเป็นธรรมและในทิศทางที่สลาดท่านทรัมป์กล่าวว่าพวกเขาเข้าใจกันดีและท่านทรัมป์กล่าวเพิ่มว่าทำเนียบขาวและนิวยอร์กจะเฮ็ดเวียกร่วมกันและช่วยเขาเจ้าเพิ่มการปวดหลายขึ้นและพวกเขาเห็นว่าแบบอย่างนี้จะใช้เป็นอย่างดีในการเฮ็ดเวียกกับรัฐอื่นๆท่านโกโมกล่าวว่าทำเนียบขาวได้ให้ความมั่นหมายทุกความพยายามเพื่อเพิ่มการกวดอยู่รัฐนิวยอร์กขึ้นเป็น2เท่าจาก 20,000 คนเป็น 40,000 คนต่อมื้อซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านกล่าวว่าจะใช้เวลาหลายอาทิตย์ท่านโกโมและบรรดาผู้ปกครองรัฐอื่นๆเชื่อว่าการรับฟังบรรดาผู้เชี่ยวชาญติดตามด้วยการกวดที่เหมาะสมหาเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นกระแจไปสู่การลดพรสําหรับการกักตัวให้อยู่ในบ้านเหือนและเริ่มเปิดธุรกิจคืนอีกบ่แม่นเป็นเรื่องการเมืองหรือความกดดันจากพวกประท้วงอยู่ตามถนนนิวยอร์กเป็นรัฐที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดของสหรัฐจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาตกมาถึงวันอังคารนี้ได้มีหลายกว่า250,000กรณีแต่ว่าจ จำนวนการเสียชีวิตใหม่ได้ลดลงน้อยกว่า500คนเป็นเวลา2มื้อติดต่อกัน
ประธานาธิบดีสหรัฐท่านโดนัลด์ทรัมป์ว่าว่าท่านคาดว่าจะเซ็นดำรัสประธานาธิบดีในวันพุธมื้อนี้เพื่อยุติการอนุมัติใบอนุญาตเพื่ออาศัยอยู่ในประเทศอย่างถาวรหรือบัตรเขียวให้พวกคนเข้าเมืองเป็นเวลา60วันท่านได้กล่าวต่อบรรดานักข่าวว่าการเคลื่อนไหวที่ว่านั้นแม้นมีจุดประสงค์เพื่อให้คนอเมริกันที่บางงานอยู่ในแถวหน้าในการหาเบี้ยเฮ็ดงานทําในขณะที่ประเทศฟื้นตัวจากการระบาดของไวรัสโคโรนาท่านทรัมป์ได้กล่าวเติมว่ามันยังจะสวยเก็บรักษาแหล่งทรัพยากรการแพทย์ไปให้คนอเมริกันข้อความสุดท้ายของดํารัสแม้นบ่ได้ถูกเปิดเผยบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลเว้าว่ามันจะมีผลกับผู้ที่พยายามขอบัตรเขียวที่หญิงใส่เบียกงานบ่แม่นคําห้องของผู้ที่หญิงใส่ครอบครัวที่มีสายพัวพันกับคนอเมริกันท่านทรัมป์ยังได้กล่าวว่าดํารัสดังกล่าวจะบ่มีผลกระทบต่อภาคส่วนกสิกรรมซึ่งอาศัยกรรมกรยงย้ายถิ่นฐานหลายห้อยพันคนผู้ลงแข่งขันตําแหน่งประธานาธิบดีสังกัดพรรคเดโมแครตท่านโจไบเดนเป็นหนึ่งในผู้ที่ตําหนิวิจารณ์ดํารัสของท่านทรัมป์ท่านไบเดนได้กล่าวว่าท่านทรัมป์เคลื่อนไหวซาโพดในการหับมือกับไวรัสโคโรนาและเขียนคําเว้าที่ก่อความบ่สงบใน Twitter เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
ขณะนี้ท่านกําลังหับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีขอเชิญท่านฟังข่าวเฮาต่อ
ในระยะ4เดือนกว่าๆที่ผ่านมานี้นับแต่จีนได้รายงานการระบาดของปอดบวมชนิดใหม่อยู่ในแขวงฮูเบ่ไวรัสโคโรนาได้ระบาดเกือบทุกๆแจของโลกแต่ยังบ่มีคําตอบที่ได้รับการยืนยันว่ามันเริ่มมาจากไสกันแท้จีนได้กล่าวว่าคนที่ติดไวรัสเถื่อทำอิฐจากพวกสัตว์ที่มีชีวิตขายอยู่ตลาดขายสัตว์สดในเมืองวูหานที่เป็นเมืองสําคัญของแขวงฮูเบ่แต่ว่านับแต่การรายงานอย่างเปิดเผยของการแพร่ระบาดออกไปได้ปรากฏออกมาในเดือนธันวาที่ผ่านมาบรรดาผู้สังเกตการหลายคนได้ให้ข้อสังเกตว่าห้องทดลองลับได้รับที่4ของความปลอดภัยวิทยาจีนที่ปฏิบัติการค้นคั่วเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสัตว์ตั้งอยู่บ่เท่าใดกิโลเมตรห่างจากตลาดขายสัตว์สดมันเป็นเรื่องโดยบังเอิญบ่หรือว่าห้องทดลองนี้มีบทบาทที่สําคัญหลายกว่านั้นในการแพร่ระบาดโดยปราศจากหลักฐานที่เข้มแข็งเต็มไปด้วยการซาลือที่เสื่อบ่ได้นี่แม่นสิ่งที่พวกเขาฮู้ห้องทดลองวิทยาที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงดังกล่าวตั้งอยู่เทิงภูนอกเมืองวูหานเป็นห้องทดลองที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดที่เก็บรักษาหลายห้อยเสื้อไวรัสหลายกว่า 1,500 สนิทนอกนั้นมันยังเป็นแรงในความเป็นห่วงสําหรับพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแล้วโทรเลขของกระทรวงการประเทศสหรัฐ2ฉบับแสดงให้เห็นว่าพวกเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกันอยู่ในนครหลวงปักกิ่งได้ไปเยี่ยมยามสถานที่ค้นคั่วหลายครั้งและได้ส่งคําเตือนเป็นทางการกลับคืนมาวอชิงตันในต้นปี2018เกี่ยวกับห้องทดลองที่ขาดมาตรการความปลอดภัยนี่แม้นเวลาที่พวกนักค้นคั่วพากันเสี่ยงต่อการปฏิบัติการศึกษาเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาจากจีนที่หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ได้รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวสืบหลัก
หัวหน้าด้านอาหารขององค์การสหประชาชาติกล่าวในวันอังคารวานนี้ว่าในขณะที่โลกเฮากําลังต่อสู้กับการระบาดระดับโลกของไวรัสโคโรนาอยู่นี่มันก็ยังตกอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อภัยอื่นหิวอีกด้วยพลเรือนหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ในบรรดาประเทศที่มีการขัดแย้งกันซึ่งรวมมีแม่หญิงและเด็กน้อยหลายคนนั้นกําลังเผชิญกับการถูกผลักดันให้ตกอยู่ในสภาพอึดหิวโดยมีความย่านกลัวกันว่าจะเกิดโรคอึดยากที่อาจเป็นไปได้อย่างแท้จริงและเป็นอันตรายหลายนั่นคือคําเว้าของท่านเดวิดบีสลีย์หัวหน้าบริหารของโครงการอาหารโลกที่กล่าวอยู่ในกล่องประชุมทางไกลของสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติท่านบีสลีย์ว่าว่าประชาชน811ล้านคนอยู่ทั่วโลกแม้นมีความอึดหิวตลอดมาเป็นเวลาดนนานแล้วและ135ล้านคนแม้นได้ประสบกับวิกฤตการด้านภัยอึดหิวในหลายระดับโดยที่มีพยาธิโควิด-19 กระทบใส่เพิ่มเข้าไปอีก130ล้านคนอาจจะถูกผลักดันเข้าไปอยู่ในสภาพเป็นโรคอึดหิวภายในท้ายปี2020นี้ก็เป็นได้ถ้าเตือนว่าอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายที่สุดพวกเราอาจจะเห็นว่ามีโรคอึดหิวอาหารอยู่ในประมาณ30กว่าประเทศอยู่ในรายงานที่เผยแพร่ออกมาในวันอังคารวานนี้โดยเครือข่ายต้านวิกฤตอาหารซึ่งเป็นแนวโฮมขององค์การสหประชาชาติองค์การรัฐบาลและองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลบอกว่าสาเหตุที่พาให้มีภัยอึดหิวเพิ่มขึ้นแม้นเป็นยอดผลกระทบอย่างหนักทางเศรษฐกิจ การขัดแย้งกันภัยแห้งแล้งและเหตุการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดินฟ้าอากาศเครือข่ายดังกล่าวว่าการลดลงของการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและการจำกัดทางด้านการค้าค่อนข้างว่าเฮ็ดให้งบประมาณของชาติลดลงเฮ็ดให้รายรับของครอบครัวตกลงและอาจจะพาให้ราคาสินค้าที่ตัวสูงขึ้นบทรายงานนั้นยังได้เตือนอีกว่าต้องโซ่สนองอาหารที่สําคัญที่สุดอาจจะถูกเฮ็ดให้ยุดสงักลงโดยเฉพาะแม่นอยู่ในบรรดาประเทศที่ขาดเกินแรงทรัพยากรการช่วยเหลือและได้รับผลกระทบง่ายดายเช่นประเทศซูดานใต้เยเมนและอัฟกานิสถานครึ่งหนึ่งของประชาชน135ล้านคนที่นอนอยู่ในบทรายงานฉบับนี้แม้นอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกา43ล้านคนอาศัยอยู่ในทวีปเอเชียและเขตตะวันออกกลางและหลายกว่า18ล้านคนแม้นอาศัยอยู่ในขงเขตอเมริกาลาตินและทะเลคาริบเบียน
โรคระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นภัยคมคู่ให้แห้งเพิ่มขึ้นต่อเสรีภาพด้านข่าวสารในทั่วโลกโดยมีแนวโน้มที่เป็นบอนทําลายการเข้าถึงรายงานข่าวได้อย่างเสรีและการได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ในระยะหลายๆปีต่อหน้านี้ดังที่องค์การสิ่งซ้อมเสรีภาพด้านข่าวสารสากลที่ได้กล่าวไปในวันอังคารวันนี้พวกเขากําลังเข้าสู่ยุคสมัยที่ต้องได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวสําหรับสายอาชีพในด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับวิกฤตการณ์ต่างๆที่มีผลกระทบต่ออนาคตนั่นแม่นคําเว้าของท่านคริสโตฟเดลัวหัวหน้าองค์การนักข่าวให้พรมแดนหรือ RSF ที่มีห้องการตั้งอยู่นครหลวงปารีสได้กล่าวไปในแถลงการฉบับหนึ่งบทรายงานประจําปีของกลุ่มดังกล่าวเกี่ยวกับดัชนีของเสรีภาพด้านข่าวสารในโลกซึ่งจัดอันดับของสถานภาพใน180ประเทศและดินแดนอื่นๆให้แก่บรรดานักข่าวทั้งหลายที่ได้แสดงให้เห็นว่าบ่มีการเปลี่ยนแปลงหลายพอปานใดจากปีก่ายนี้พวกประเทศในเขตสแกนดิเนเวียทางภาคเหนือของทวีปยุโรปนั้นแม้นอยู่ในอันดับสูงสุดที่ถือว่ามีความเสรีหลายที่สุดและประเทศปราบปรามนักข่าวประกอบด้วยจีนเอริเทรียเทอร์เมนิสถานและเกาหลีเหนือแม้นอยู่ในระดับลุ่มการยั่งห่างเสียงบรรดานักข่าวในทั่วโลกสําหรับดัชนีดังกล่าวก็เพื่อประเมินสภาพการต่างๆเช่นว่าสื่อมวลชนมีความเป็นอิสระและมีการตรวจสอบสื่อมวลชนด้วยตนเองและโดยทางการมีโครงสร้างด้านกฎหมายและความโปร่งใสเป็นต้นถ้ามีสภาพการที่ขี้ห้ายสุดก็จะได้รับคะแนนที่สูงขึ้นตามสภาพการนั้นองค์การ RSF ได้กล่าวว่าในทศวรรษข้างหน้านี้จะเป็นจุดหันเปลี่ยนท่านเดลัวได้กล่าวว่าการระบาดของไวรัสโคโรนาไปทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่เป็นลบต่างๆที่เป็นภัยข่มขู่ต่อสิทธิในการรับรู้ข้อที่เชื่อถือได้โดยที่โรคระบาดนั่นเองที่เป็นปัจจัยเฮ็ดให้สภาพการให้แห้งขึ้นตื่มเสรีภาพของข้อมูลการมีหลายฝ่ายและความเชื่อถือจะออกมาคือแนวใดในปี2030คําตอบต่อคําถามนั้นแม้นเริ่มถูกกําหนดแล้วในมื้อนี้ถึงแม้นว่ารายงานฉบับนี้กล่าวหาจีนและอิหร่านโดยติดอันดับที่177และ173ตามลำดับในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโคโรนามันก็ได้พบเห็นว่าเป็นบรรดารัฐบาลจำนวนหนึ่งได้สวยใช้วิกฤตการณ์ของไวรัสโคโรนาเพื่อพ้นประโยชน์ด้านการเมืองนั่นแม่นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามข่าวภาคที่2ในตอนท้ายของรายการ
ขณะนี้ท่านกําลังหับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐในขณะที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างหุนแหงในทั่วโลกคือดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้คล้ายๆกับของเขตเวียกงานอื่นๆกิจกรรมทางศาสนาก็ต้องได้ปรับเปลี่ยนไปอย่างหลวงหลายเช่นกันหนึ่งในเหตุการณ์สําคัญที่แสดงให้เห็นการปรับเปลี่ยนอย่างหลวงหลายทางด้านนี้ก็คือการสวดมนต์ตามประเพณีข้ามสามทวีปเพื่อทรงดวงวิญญาณของดร.กาบแก้วสุวรรณลาศีที่เสียชีวิตอยู่ในนครปารีสในวันศุกร์ผ่านมาไปสู่สุคติส่วนการให้พรแก่ออกตนญาติโยมที่ไปถวายอาหารและปัจจัยต่างๆให้แก่วัดวาหลายแห่งอยู่สหรัฐในระยะปิดเมืองอยู่นี้ก็ได้เฮ็ดผ่านทางออนไลน์เช่นกันรายละเอียดจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญบรรดาทานไปฟังจากบัวสวรรค์ได้เลย
ในขณะที่การระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างหุนแหงในทั่วโลกรวมทั้งสหรัฐและฝรั่งอยู่นั้นหลายกิจกรรมบ่เพียงแต่อยู่ในคงเขตเศรษฐกิจและการศึกษาเท่านั้นในทางศาสนาก็ยังต้องได้ปรับเปลี่ยนไปอย่างหลวงหลายเช่นกันหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่แสดงให้เห็นการหันเปลี่ยนทางด้านนี้ก็คือการสวดมนต์ตามประเพณีของศาสนาพุทธข้ามทวีปในระยะที่มีการเสียชีวิตของดร.กาบแก้วสุวรรณลาศีย้อนพยาธิโควิด-19 อยู่ในนครหลวงปารีสเนื่องจากว่าท่านหมอเสื้อสายลาวท่านนี้มีชื่อเสียงและคุณงามความดีหลายอย่างในการช่วยเหลือสังคมลาวตลอดทั้งครูบาอาจารย์ในวัดต่างๆในคงเขตที่เพิ่นอาศัยอยู่และเขตใกล้เคียงกันนั้นจึงมีการสวดมนต์ตามประเพณีของศาสนาพุทธนับตั้งแต่มือเพิ่นเสียชีวิตไปอยู่ในห้องหมอแห่งหนึ่งในนครปารีสในวันที่17เมษายนเป็นต้นมาดังที่ญาป้ามาลัยวงสุวรรณลาศีเอื้อยของเพิ่นที่อาศัยอยู่ใกล้กันกับเพิ่นนั้นเล่าสู่ VOA ผ่านทางโทรศัพท์ในวันอาทิตย์ผ่านมานี้ว่า
ศพอยู่ห้องหมอพวกเฮากะสูตรสูตรให้เพิ่นตามที่ของประเพณีลาวหั่นแหละแต่ละวัดเพิ่นก็เฮ็ดทรงให้ทั้งวิดีโอคอลอีสังเพิ่นสูตรให้แต่ละวัดละวัดเพราะว่าเพิ่นผู้นี้เพิ่นเป็นหมอเพิ่นอยู่เมืองฝรั่งนี่ก็30ปีแล้วเพิ่นก็เป็นหมอประจําวัดคั่นสิว่าแต่บัดนี้อาจารย์ได้สิฮู้จักเพิ่นมาเพราะว่าความที่ว่าเพิ่นเคยกำกับนํากันนั่นแหละเพิ่นก็ฮักแพงเพิ่นก็สูญให้ทุกคืนเพิ่นสูญคืนนี้นี่มื้อนี้นี่เป็นคืนที่3
บ่เพียงแต่เท่านั้นครูบาอาจารย์ในวัดต่างๆอยู่เกือบทั่วทุกมุมโลกซึ่งรวมมีอยู่ลาวสหรัฐฝรั่งและแคนาดาก็ได้เฮ็ดพิธีทางศาสนาพุทธโดยการสวดมนต์ผ่านทาง Skypeหรือผ่านทางออนไลน์แบบอื่นๆเพื่อให้ญาติพี่น้องลูกหลานของเพิ่นทั้งใกล้และไกลทั้งอยู่ในลาวและต่างประเทศได้เข้าร่วมฟังนำแต่ว่าเป็นการปฏิบัติอยู่ในเงื่อนของภายลาวอยู่คนละทิศละทางแต่ทรงจิตใจและความห่วงใยไปหากันโดยทางออนไลน์เอาซึ่งญาป้ามาลัยวงเล่าสู่ VOA ฟังจากปารีสว่า
เอื้อยน้องพี่น้องนี่ก็ฟังสูตรอยู่บ้านไผบ้านลาวที่ว่าเพิ่นสูตรออกมาส่งมาแต่ละวัดคันเมื่อใดวัดใดเพิ่นสิเฮ็ดเพิ่นก็ติดต่อมานําโคโลนั่นแหละบอกว่าวัดนั้นวัดนี้เสร็จเพิ่นก็ส่งสูตรออกมาให้พวกอยู่เฮือนพวกอยู่เฮือนลูกหลานเฮาก็เฮ็ดอีสังเขาแหละบ่จักดอกติดต่อกันแล้วมันหากได้ยินไปทุกเฮือนดอกเนาะแล้วก็บ่จักดอกจักเขาเอิ้นว่าจังได๋หากแต่ว่าทุกเทื่อที่เพิ่นสูตรแบบเฮาเบิ่งโทรทัศน์นั่นแหละเนาะเฮาเห็นแบบภาพเพิ่นสูตรแล้วเฮาอยู่เฮือนเฮาก็สูตรตามเท่านั้นเมื่อเพิ่นเสียมาบอกเพิ่นก็เริ่มสูตรให้รถวัดใดเพิ่นสูตรเพิ่นก็ติดต่อมาทางลูกหลานนี่แหละให้โมทนานําแล้วพวกเฮาก็ฮู้แล้วว่าเพิ่นสูตรอยู่แต่ละวัดพวกอยู่เมืองลาวอยู่หยังเขาเฮ็ดบุญเฮ็ดหยังแล้วเขาก็ส่งผ่านเขามานําไลน์นํา Facebook อีหยังนั่นแหละให้เห็น
คนหนึ่งในจํานวนพี่น้องอยู่ในสหรัฐของดร.กับแก้วก็คือญาป้าสุขเกษมสาภักดีอยู่ในเมืองแซงพอรัฐมินนิโซตาก็ว่าสู่วิวเอฟังในอาทิตย์ผ่านมาซึ่งเป็นวันสวดมนต์ข้ามทวีปมื้อที่3นั่นว่า
โอ้ยป้าก็ได้เฮ็ดจูหน่อยนึงเพราะว่าอันพี่น้องกันแน่
เมื่อเว้าถึงการปฏิบัติกิจวัตรทางศาสนาโดยผ่านโทรศัพท์แบบไซวิดีโอที่ส่งทั้งออนไลน์เซนสกายและไลน์นี้ก็ได้นําใช้กันอย่างกว้างขวางอยู่ในวัดต่างๆในสหรัฐอยู่ในระยะที่มีการปิดเมืองอยู่นี่อิงตามการบอกเล่าของญาป้าสุขเสริมที่รัฐเมเนโซตาและทานสุเทพที่แก้วประธานวัดลาวปทุมมาพุทธารามในเมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินเพื่อความปลอดภัยของทั้งคู่บาและของผู้มีจิตใจใส่ศรัทธาคู่บาก็ให้พรแก่ออกตนญาติโยมภายหลังที่เขาเจ้าเอาอาหารและปัจจัยอื่นๆไปถวายแก่เพิ่นแล้วแต่ทั้งการถวายและการให้พรแม่นบ่ได้เฮ็ดแบบซึ่งหน้ากันดังที่ทานว่าม
ีอาทิตย์แล้วมีโยมเพิ่นมีศรัทธามีศรัทธาแล้วเพิ่นซื้อผักซื้อปลาซื้อของดิบของหยังแล้วเพิ่นก็โทรบอกอาจารย์เพิ่นว่าโอเคเครื่องหั้นนั้นเอามาไว้หน้าวัดหั้นแล้วหลังจากนั้นก็สังคลีแล้วหลวงคําเพิ่นก็ไปเอาหลังจากนั้นเพิ่นก็สกายให้พรนั้นน่ะโยมอยู่บ้านพุ่นโทรบอกว่าโอเครับพรด้วยโยมเด้อคณะ
สรุปแล้วการระบาดในระดับโลกของพยาธิโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบแก่คนหมดโลกนี้ได้เฮ็ดให้การดําเนินชีวิตประจําวันของคนเปลี่ยนไปอย่างหลวงหลายนับทั้งการปฏิบัติพิธีทางศาสนาตามประเพณีทั้งในส่วนของครูบาและของพุทธศาสนิกชนที่เกี่ยวข้องต่างก็ต้องได้ปรับเปลี่ยนอย่างหลวงหลายไปตามกันอีกด้วยบัวสวรรค์ VOA
หลายหากจากภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆของรัฐบาลลาวลดลงอย่างลวงลายซึ่งเป็นผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เฮ็ดให้การค้าและการลงทุนในลาวตกต่ําลงส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
นักเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกประจําลาวยืนยันว่าปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันนี้นอกจากจะกระทบต่อการค้าและการลงทุนของต่างชาติในลาวอย่างเด็กเลี่ยงบ่ได้แล้วยังจะกระทบต่อรายรับจากภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆของรัฐบาลลาวด้วยเพราะว่าการค้าต่างประเทศที่ลดลงเกินกว่า 25% ในไตรมาสที่1ของปี2020ทั้งยังบ่มีการลงทุนของต่างชาติเข้ามาในลาวด้วยนั่นจึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวจัดเก็บรายรับได้ต่ํากว่าแผนการที่วางไว้ในทุกด้านโดยถึงแม้นว่ากระทรวงการเงินของลาวได้ทําการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพื่อนําใช้ในการจัดเก็บรายรับจากภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆไว้ที่ด่านสากล24แห่งและเขตเศรษฐกิจพิเศษ3แห่งโดยเชื่อมต่อกับระบบการควบคุมและบริการแบบประตูเดียวของกรมภาษีได้อย่างครบถ้วนแล้วและสามารถรองรับการแจ้งเสียภาษีของบรรดานักธุรกิจการค้าได้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ด่านสากลทั้ง24แห่งและเขตเศรษฐกิจพิเศษ3แห่งก็ตามหากแต่ด้วยการค้าและการลงทุนที่ลดลงดังกล่าวย่อมเฮ็ดให้การแจ้งเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆของบรรดานักธุรกิจการค้าและการลงทุนลดลงด้วยเช่นกันทั้งยังกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณสําหรับนําใช้ในการสกัดกั้นการระบาดของไวรัสโควิด -19 ในลาวอีกด้วยเนื่องจากว่ามีงบประมาณอย่างจํากัดดังที่ท่านสมเด็จดวงดีห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินได้ให้การยืนยันว่าง
บประมาณในการใช้จริงใช้งบประมาณรวมของเฮานี่ก็มีจํากัดนั่นแหละเงินที่เฮามีบ่หลายพวกเฮาเลยอยากทุ่มใส่ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ซื้อยุคซื้อยาซื้อสิ่งที่มันจําเป็นที่มันต้องการหาปากน้ํายาล้างมือบ่อุปกรณ์อื่นสําหรับป้องกันสําหรับปินป่วนอันนี้มีความจําเป็นแต่อันที่2แล้วแม่นสําหรับให้แพทย์ให้หมอผู้ปินป่วนคนเจ็บหัดนอกอันนี้ต้องได้เบิ่งแย่งเขาเจ้าต้องได้ช่วยสนับสนุนเขาเจ้า
ในปี2019ที่ผ่านมารัฐบาลลาวเก็บรายรับจากภาษีอากรได้ 11,422 ตื้อกีบทอกับ 92.72% ของแผนการปีแต่ก็เพิ่มขึ้นถึง580ตื้อกีบขึ้นเป็น 5.8% เทียบกับปี2018ที่ได้เริ่มนําใส่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยอยู่ด้านสากลบางด้านนับแต่เดือนสิงหา2019เป็นต้นมาและการที่ได้มีการติดตั้งระบบเพิ่มขึ้นในปัจจุบันยังเฮ็ดให้นักธุรกิจเข้าถึงระบบได้แล้วหลายกว่า 50% ด้วยนั่นจึงเฮ็ดให้ทางการลาวมั่นใจว่าจะสามารถเก็บรายรับจากภาษีอากรต่างๆได้เพิ่มขึ้นเป็น 13,590 ตื้อกีบเท่ากับ 7.8% ของคาดหมายยอดผลิตภัณฑ์รวม GDP ในปี2020และเพิ่มขึ้นถึง 13.2% เทียบใส่ปี2019ที่ผ่านมาหากแต่ว่าการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวก็บ่แม่นเรื่องง่ายๆเพราะการตกต่ําลงทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 นั่นเองส่วนนักเศรษฐศาสตร์ในธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB คาดว่ารัฐบาลลาว จะขาดดุลทางด้านงบประมาณเกินกว่าแผนการวางไว้ดังกล่าวอย่างแน่นอนเพราะว่าในปี2019รัฐบาลลาวก็ได้วางเป้าหมายจะควบคุมการขาดดุลงบประมาณให้บ่เกิน 4.9% ของ GDP หากแต่ในความเป็นจริงก็ปรากฏว่ารัฐบาลลาวต้องเผชิญกับการขาดดุลงบประมาณสูงกว่า 7% ของ GDP ในปี2019ภายใต้สภาพการดังกล่าวยังเฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องขอการช่วยเหลือจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วยโดยในปี2019รัฐบาลลาวได้ขอการช่วยเหลือและกู้ยืมเงินจากต่างประเทศมูลค่ารวม7,080 ตื้อกีบส่วนในปี2020คาดว่ารัฐบาลลาวจะขอการช่วยเหลือจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าเนื่องจากจัดเก็บรายรับได้ลดลงเพราะการระบาดของไวรัสโควิด-19 นั่นเองรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA
ท่านผู้ฟังที่เคารพในแรงมันผ่าหัดมืออื่นท่านจะได้หับฟังการสัมภาษณ์กับท่านนางเซรากุลาบดาราผู้บริหารองค์การมรดกหลังสงครามหรือ Legacy of War ที่ได้เข้ามาหับหน้าที่ตำแหน่งใหม่ในวันที่18ตุลาปีกายนี้ในรายการชีวิตชาวลาวในต่างแดนกรุณาติดตามหับฟังขอขอบใจขณะนี้ท่านกําลังหับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุด
รัฐบาลเกาหลีใต้ได้โต้แย้งรายงานข่าวต่างๆที่ว่าผู้นําเกาหลีเหนือท่านกิมจงอึนได้ล้มป่วยแฮงหลังจากผ่าตัดหัวใจเจ้าหน้าที่อาวุโสคนหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวต่อ VOA ว่าพวกเขาบ่มีหยังหลายที่สามารถให้การยืนยันว่าท่านกิมจงอึนมีปัญหาทางด้านสุขภาพโฆษกคนหนึ่งของทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าเกาหลีใต้บ่ได้สังเกตเห็นกิจกรรมที่ผิดปกติใดๆอยู่ในเกาหลีเหนือและบ่มีหยังที่จะให้การยืนยันเกี่ยวกับรายงานข่าวเกี่ยวกับท่านกิมที่ได้หายหน้าหายตาไปจากพิธีเฉลิมฉลองที่สําคัญเมื่อสัปดาห์แล้วนี้หนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ NK ของเกาหลีใต้ซึ่งมีต่างหน้าการติดต่ออยู่ในเกาหลีเหนือในวันอังคารวานี่แจ้งว่าท่านกิมมีอาการทุนเทียงแล้วหลังจากได้ผ่าตัดหัวใจรายงานได้อ้างแหล่งข่าวที่บ่ประสงค์ออกสื่อที่ได้คาดคะเนว่าการผ่าตัดมีขึ้นย้อนเหตุผลหลายประการรวมทั้งความอ้วนหรือตุ้ยผีของท่านกิมกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านกล่าวในวันพุธมื้อนี้ว่าตนได้ส่งดาวเทียมทหารหน่วยทมิตรของประเทศขึ้นสู่วงโคจรอย่างสำเร็จผลรายงานการส่งดาวเทียมดังกล่าวนี้ยังบ่ทันได้รับการยืนยันอย่างเป็นอิสระในทันทีเทื่อซึ่งอิหร่านได้พยายามมาแล้วหลายๆเทื่อแต่บ่ประสบผลสําเร็จกําลังพิทักษ์ปฏิบัติอิหร่านกล่าวว่าตนได้ส่งดาวเทียมน่อโดยใช้ลูกศรไฟ2ทอนจากทะเลทรายในภาคกลางของประเทศซาลาได้แสดงการคัดค้านต่อโครงการดาวเทียมอิหร่านซึ่งมีการกล่าวหาว่าได้ถูกนําใช้เพื่อพัฒนาลูกศรไฟขีปนาวุธจบข่าว
ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าไสยเจริญสุขพร้อมด้วยคณะสถานีวิทยุ VOA ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนในค่ําคืนนี้และจะกลับขึ้นมาพบกับท่านมื้ออื่นเวลา 7:30 หา 8:00 นแลงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่1575กิโลเฮิรตซ์ซึ่งท่านก็สามารถหาฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com พบกันใหม่ในมื้ออื่นขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสบายใจสบายดี
This program has come to you from the Voice of America, Washington.